To první čtení, které jsem na dnešek vybral, je z knihy Jobovy, Jobova kniha, 21. kapitola, Job 21. A tam čteme tato slova. Job na to odpověděl: poslouchejte dobře mou řeč, potěšíte mě tím. Strpte, abych též promluvil, až domluvím, posmívej se. Týká se mi lkání jen člověka, což nemám důvod být netrpělivý? Obraťte se ke mně, úžasnete. Dejte si na ústa ruku. Když se rozpomínám, jsem naplněn hrůzou, mého těla se zmocňuje zděšení. Proč naživu zůstávají své volníci? Dožijí se vysokého věku, rozmohou se, kupí statky, své potomstvo mají pevně kolem sebe. Své potomky mají před očima. V jejich domech je pokoj beze strachu. Boží hůl na ně nedopadá. Jejich bík nebývá připouštěn nadarmo. Jejich kráva se otelí a nezmetá. Vypouštějí jako stádo své nezvedence a jejich děti skotačí. Hulákají při bubínku a citaře a radují se se zvuku flétny. Tráví své dny v pohodě a do podsvětí sestupují mžiku. Bohu říkají: jdi pryč od nás, nechceme o tvých cestách vědět. Kdo je všemocný, že mu máme sloužit? Co nám prospěje obracet se na něj? Avšak svůj blahobyt nemají v svých rukou. Nechcou mi vzdáleny záměry své volníků. A k tomuto dnes, věřím, aktuálnímu textu si přečtěme ještě slovo z první Janovy, první epištola Janova, samý začátek první kapitoly. A v tomto prvním Janově listu na začátku čteme tato slova. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná. Tak tolik slov z Písma svatého. A pojďme se pokusit oba ty texty propojit. Jestliže chceme v Biblii najít některé dlouhé dialogy, rozhovory, pak stačí otevřít právě knihu Job. Možná, že by se vám některá ta slova tam zdála příliš dlouhá, ale je to kniha plná závažných lidských otázek, tak závažných, že jim někdy říkáme existenciální otázky. Týkají se skutečně těch samotných základů života, základů lidské existence. A přicházejí v lidském životě chvíle, a to se domnívám, že v životě každého z nás, kdy se někdy těmito otázkami zabýváme. V knize Job člověka zarazí například dialog mezi Satanem a Hospodinem. Čteme tam, že Satan se chce Bohu vysmívat, že boží služebník Job je sice zbožným člověkem, ale že Boha poslouchá jenom proto, jako by ta jeho zbožnost byla na oko, to chce Satan dokázat, protože mu Bůh žehná. A Satan dostal možnost Joba trápit po tomto rozhovoru. A teď po všech těch Jobových ranách přicházejí Jobovi přátelé, aby začali Jobovi vyčítat. Jak je to možné, že mi lidé ve chvíli zkoušky, když někdo prochází zkouškou, tak dovedeme ještě obviňovat, vyčítat. To dělali ti Jobovi přátelé. Oni se totiž domnívali, že všechny zkoušky, které přišly, a v tomto případě na Joba, že přišly jako boží soud. Dokonce si mysleli, že kdyby Job žil tak dobře, tak spravedlivě, jako žili oni, zřejmě si tam něco namlouvali, že byli lepší, takže by se to tomu Jobovi zaručeně nestalo. Vzpomínám si, jak na mě působilo, když jsem slyšel svědectví, jak 11. září 2001 v unesených letadlech, v těch čtyřech unesených letadlech ve Spojených státech zahynuli také i věřící lidé. A slyšel jsem z několika sborů, jak zahynuli na palubě těchto letadel také kazatelé, někteří členové staršovstev a křesťané. Nebo když vezmete tu nedávnou vlnu tsunami, o které, jak jsem slyšel, jste hovořili minulý týden s Danielem Pfeifferem, tak tam jsme se mohli dozvědět, že také zahynula řada křesťanů. Nejenom příslušníci různých světových, někdy říkáme pohanských náboženství, ale také i křesťané. Například na některých těch indonéských ostrovech je poměrně rozvinutá církev, početná církev, a také někteří křesťané tam zahynuli. Jobovi přátelé se domnívali, že si žijí dobře, šťastně a také i blahobytně proto, že vedou správný a bohabojný život. A to jejich chápání reality bylo z určitého pohledu velmi pohanské. Oni se domnívali, že činí dobro a že když někdo činí dobro, že mu Pán Bůh musí žehnat. Že Bohu nic jiného nezbyde, než když někdo činí dobro, tak mu musí také i dobro dát. Takový připomíná to automat. Hodíte minci a vypadne šále kávy. Prostě dáte Bohu a on vám musí dát za to. Tak si to představovali. To je ten záslužnický systém. Tak jsem si říkal, jak by v jejich očích dopadl potom například takový křesťan, jako byl Jan Amos Komenský, byl vyhnán ze své vlasti, potom mu v Lešně schořelo jeho dílo, mnohaleté dílo, potom přišel o manželku a některé své děti. Co by si asi řekl, co by mu řekli Jobovi přátelé, kdyby se shromáždili kolem něj? Ale oni chápali víru spíše jako pohanský trik, dej a Bůh ti za to něco dá. Uspokoj svého Boha a on ti potom bude žehnat. A Job se ujímá slova a klade tam jednu z těch existenčních otázek. A já velice pochybuji, že je v tomto shromáždění někdo, kdo tuto otázku někdy neslyšel ve svém nitru. Proč si často svévolníci žijí podle lidských měřítek docela dobře, bezstarostně, v poklidu? A často jsou lépe zajištěni než mnozí věřící, bydlí bezpečně, jsou veselí, aspoň to tak vypadá, a mnohé se jim daří. A nakonec Job vidí, že vrchol všeho je to, co bývá viděno pozornými pozorovateli. 13. verš v tom textu, tráví své dny v pohodě. Ano, opravdu to vypadá, že žijí v pohodě. Jenomže ten verš má ještě druhou půlku. A ta je velmi stručná. A potom v mžiku do hrobu, nebo možné to přeložit také do podsvětí sestupují. Tráví své dny v pohodě, jako by nic, a potom náhle v mžiku do hrobu sestupují. A najednou člověk vidí, že ta existenční otázka je už úplně v jiné poloze. Je smyslem života mít se dobře? Žít bez problémů na tomto světě? A potom v mžiku, jakoby bez přípravy, náhle sestoupit do hrobu. A kolikrát se taková věc opakovala, velkolepý blahobyt, úžasné zabezpečení, veselí, spokojenost a náhle sestupují do hrobu. A v 16. verši, to je ten poslední verš, který jsme četli z té Jobovy knihy z 21. kapitoly, jejich štěstí, jejich dobro, jejich skutečný blahobyt, jejich prosperita, to není v jejich moci. Skutečně, to vnitřní štěstí, ta radost, naděje, to není v moci člověka. To si nemůžete koupit, to si nemůžete postavit, to nemůžete někde sebrat, to není možné. A Job z toho vyvozuje velmi praktický závěr. Proto rada bezbožných je od Joba vzdálena. Proto Job nepodléhá těm všelijakým pokušením těch, kteří ho přišli navštívit. Job se nechce zaměřit pouze na honbu za štěstím, za prosperitou a říká, v moci člověka není jeho štěstí. Já jsem tady už někdy hovořil o práci vězeňských kaplanů, ale také i řada našich kazatelů a některých pomocníků ve sborech je zapojena do takzvané vězeňské duchovenské služby. A díky těmto bratřím jsem se také několikrát ocitl ve vězení a když jsem procházel cely a když jsem hovořil s vězni, tak jsem si uvědomoval, že řada z nich se snažila si zajistit všemi prostředky velmi dobrý život, bezstarostný život. Že chtěli mít svůj život ve své ruce. Tak se to dá doslova přeložit. Job tam říká, není štěstí jejich v moci jejich, doslova v ruce jejich, nemohou to držet. A tito lidé chtěli mít takový život, že ho budou držet ve své ruce. No a tak se někteří pustili do loupeží, někteří dokonce do vražd, někteří se pustili do finančních machinací, které je potom dostihly. Někteří to zkoušeli jiným způsobem, něco prostě sebrat, ukrást. Chtěli mít svůj život ve svých rukou. A ono se to nepodařilo. Jednou proběhl soud a poté začalo to, co se v těchto kruzích nazývá výkon trestu. Ale nemusí se vždycky jednat o krach tohoto typu. Často jsou naše představy o životě, které mohou být dobré, ale bratři a sestry, pokud v tom vidíme jenom štěstí a blahobyt svého života, pak je to podle Jobovy knihy dost nerozumné, protože jednou zde každý na zemi všechno nechá a sestoupí do hrobu. Člověk nemá své štěstí ve svých rukou, ve své moci. No a mohli bychom ten text uzavřít tímto tvrzením, které je jasné a které je pravdivé a jistě velmi hluboké. Ale přece jenom by to bylo trochu málo. Jak je to se štěstím? Jak je to s nadějí? Jak je to s radostí v lidském životě? Je to snad špatné, že člověk touží po tom, aby jeho život byl pěkný, aby byl krásný, aby byl nadějný a radostný? Kolik lidí se těmito otázkami zabývalo? A lidé, když se sejdou, tak si často sdělují své zkušenosti v této oblasti. A dosažením lidského štěstí se také zabýval kdekterý filozof. V žádné době nebyly tyto otázky zapomenuty. Kdo by nechtěl přijít na tajemství skutečně radostného a nadějného života? A těch odpovědí je velmi mnoho. Uveďme příklad. Například filozof Demokritos říkal, že člověk může být skutečně šťastný a radostný, spokojený pouze tehdy, když dosáhne vnitřní vyrovnanosti. To je osobní štěstí, naprosto nezávislé na okolnostech. Herakleitos zase učil, že spokojenost člověka výhradně záleží v tom, jestli dosáhne slávu, popularita, uznání druhých. V tom viděl štěstí člověka. A sofisté jako své největší štěstí hlásali absolutní svobodu. A to takovou svobodu, duchovní i tělesnou, bez jakýchkoliv hranic. A nakonec to vedlo k tomu, že pro ně bylo omluvitelné každé bezpráví, jenom když mohli dělat to, co chtěli a dosáhnout to, čeho chtěli. No a potom byly ta známá škola filozofů, kterým se říkalo stoikové, a ti říkali, že člověk může být šťastný pouze tehdy, když se nad všechno povznese. Ta jejich stoa, to jejich povznesení, ten stav nad veškerými věcmi a události. Nic jimi nemůže otřást, protože žili v takové apatii, v takové nezávislosti. No a pak bychom mohli jmenovat třeba takové ty marxisty přesvědčené, kteří hledali spokojenost a štěstí v sociální spravedlnosti, aby byla sociální spravedlnost. Ale jak je to skutečně se štěstím v životě věřícího člověka? Je možné dosáhnout radostného života, když není možné si dobro a prosperitu, jak to bylo už ukázáno v té Jobově knize, když si to nemůžete koupit a nemůžete si to vysloužit a zařídit a vydupat? A tak jsme četli začátek té první Janovy. A apoštol Jan tam píše ve 4. verši. To vám píšeme, aby radost vaše byla plná. To je 4. verš. To vám píšeme, aby radost vaše byla plná. Už si všimněme jedné věci, která je důležitá. Ne, žeňte se za tou radostí, ale on nám tady něco píše, aby naše radost byla plná. A co nám tam píše? Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Tak to vede k tomu, aby naše radost byla úplná. My jsme si tady s dětmi připomněli jeden z těch starozákonních gedeonovských příběhů. Jehož podstatou je, že všichni ti Gedeonovi vojáci, všech 300, poslechlo, přijalo Boží slovo. Přijali to, co jim bylo řečeno skrze Gedeona. A mohli se potom radovat z vítězství. A teď jsme četli o tom, že je tady ten, který skutečně bojuje za nás, a to je Hospodin. A on poslal Ježíše Krista, on dal cestu, jak zaplatit za lidský hřích. A z toho se můžeme radovat. To je zachycení evangelia. Apoštolé měli tu velikou výsadu, že slyšeli, viděli, dokonce se jejich ruce dotýkali, protože žili v té pospolitosti každodenní s Ježíšem. A Ježíš sám jednou řekl, proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Je to v Janově evangeliu v 16. kapitole. A to řekl velmi když byl už těsně před Golgotou, před ukřižováním. Myslím, že se také mnohým z vás stalo, že jste byli na nějaké krásné konferenci, nebo v krásném shromáždění, nebo byl pěkný sjezd mládeže, nebo jste si užili krásnou dovolenou, cítili jste se radostní, spokojení a teď najednou po návratu domů přišla realita života. A s ní se dostavila neradostnost života, starosti, problémy, obavy. A teď jste si najednou říkali, tak takovou jsem měla radost a teď je to všechno pryč. Kudy ale vede cesta kupředu? Dál. Jak to zařídit z pohledu víry, aby naše radost byla plná, skutečná? Vždyť v Bibli přece existují příklady lidí, kteří měli radost a měli tu radost skutečně i v těžkých situacích. Vzpomeňme na apoštolovo slovo, které je napsáno ve Filipským. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. A apoštol Pavel se dovedl radovat a chválit. A tuto radostnost mu nevzalo například ani ve vězení ve Filipis. Když tam byl nohy sevřené v kládě, byli tam skutečně doslova přikováni, byl s ním také Sílas a oni tam najednou ve Filipis o půl noci, tam, kde se ozývaly spíše kletby vězňů, a oni tam najednou začali zpívat. Jejich radost tryskala v písni ven. Jak je to možné? Ale každé nalezení předpokládá i hledání a mnohé věci je třeba dlouho a pozorně hledat. V Bibli máme zaslíbení ne jako cíl, ale jako určité povzbuzení na cestě. Cílem není to zaslíbení, ale cílem je Bůh, Boží milost, Boží království. A ta zaslíbení, to není cíl, to je pro naše povzbuzení na této cestě. Také máme v Bibli dvojí druh pokynů. Jednou jsou takzvané imperativy, rozkazovací způsoby, a druhá kategorie jsou indikativy, oznamovací způsoby. A tím rozkazovacím způsobem je například oblečte nového člověka, dejte se změnit, tam je třeba poslechnout, nebo dejte se znovu zrodit, dejte se smířit, nebo milujte Boha a milujte svého bližního. A potom jsou ty oznamovací způsoby, které nám říkají, bylo vám odpuštěno. Jste Božími dětmi, jste milovanými Božími dětmi. Jste spaseni. A kdo odstraní jednu z těch skupin, tak se dostane do problému a může být přiveden až k zoufalství. Nutnost změny smýšlení, pokání, to není snadné a my k tomu potřebujeme jednak ty příkazy Boží, a potom ta oznámení, to, co nám Pán Bůh svěřuje. A v této dynamice je možné si uvědomit, že ke štěstí a k radosti patrně nevede přímá cesta a že štěstí spíše přichází jako takový vedlejší produkt na cestě víry. Když jsem četl takovou úvahu francouzského křesťanského myslitele, který se jmenoval Teilhard de Chardin, a on v té ilustraci rozděloval lidi na tři skupiny a ono na tom něco je. Říkal, představte si, že jde takové společenství na výlet. Možná, kdybychom jako sbor vyrazili na výlet a tečli na nějakou větší pěší túru, takže bychom dopadli podobně a také se rozdělili na tři skupiny. Po několika hodinách výstupu se začnou vydělovat tři druhy turistů. Ti první začnou litovat, že vůbec se dali přemluvit a na tu túru vyrazili. Obtížnost cest a únava se jim zdají příliš veliké, no a tak se rozhodnou, že se vrátí zpátky, dokud je čas. Potom je druhá skupina a to jsou lidé, kteří jsou rádi, že jsou na výletě, ovšem stačí jim, že vyjdou kousíček od toho autobusu kousek dál a tak nějak na to úbočí a tam si sednou a začnou svačit a rozhlížejí se kolem a radují se z pěkné krajiny. No a potom ovšem je ještě ta třetí skupina lidí a to jsou ti, mohli bychom je nazvat nadšenci, a ti si myslí, že prostě musí až na ten vrcholek té hory dojít. A tak jdou a mají žízeň a možná už mají hlad a možná je bolí nohy, ale stejně jdou až na ten kopec, na tu horu nahoru a najednou vidí nádhernou krajinu, nádherný pohled. Jakoby odměnou je jim to, že dosáhli určitého cíle a na tom vrcholku se jim otevřel úplně nový horizont. Vidí teď všechno z jiné perspektivy. Tak to jsou vlastně takové tři kategorie lidí. Ti první hledají své štěstí v klidu a pohodě, druzí se těší v tom, kde jsou, a stačí jim úbočí hory, možnost vychutnávat krajinu, a ti třetí nacházejí radost ve výstupu, v růstu. A pomalu stoupají a jdou za svým cílem a teprve na vrcholu se jim otevře ten nádherný a netušený pohled. Jakoby byli něčím odměněni, jakoby něco dostali, něco netušeného, co ani nečekali. A vzpomeňme na Joba, co řekl. Štěstí není v jejich ruce, v jejich moci. Ale ti nadšenci, kteří vidí před sebou Boží království jako cíl, tak prožívají na cestě jak těžké, tak také velmi radostné okamžiky. Za každou zatáčkou pouti se jim otevře nový pohled, nové scenérie. A také v evangeliu nikde nenajdete, že by tam bylo napsáno žeňte se za štěstím. A co tam čteme? Spíše tam čteme hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a potom to ostatní vám bude přidáno. Radostný je v Biblii ten, kdo nehledá svou radost přímo. Radostný je ten, kdo prostě poslechne Boží slovo a hledá nejprve Boží království. Radostný je ten, kdo jde za Ježíšem a na této cestě za Ježíšem jako vedlejší produkt přichází radost. V chemické laboratoři, když se vyrábí určitá látka, tak se stává, bo skoro vždycky to tak je, že vzniká něco jako vedlejší produkt. To nevyrábíte, ale protože vyrábíte nějakou látku, tak při té chemické reakci vznikne vedlejší produkt. A tady je to trochu podobné. My jdeme za Ježíšem. My vyhlížíme Boží království a jdeme tímto směrem a na této cestě jako vedlejší produkt přichází radost. Není také náhodou, že radost je uvedena v písmu jako ovoce Ducha Svatého. Důležité a podstatné je mít Ducha Kristova a potom je naděje, že vyroste ovoce radosti. Láska, radost. Objeví se i toto ovoce, vzácné ovoce. Je to tajemství evangelia. A naše radost může být hluboká, úplná, ale do našeho života ta radost nepřijde tak, že se poženeme za těmi radostmi. Že se budeme snažit jenom sobecky myslet na sebe a odhodit všechno, jako to dělali ti stoici a zapomeneme na ostatní, na své bližní a budeme sobecky hledat jenom svůj prospěch. Ne, tak to není. Radost přichází na cestě služby. Tam, když vidíme potřeby druhých, když vidíme Boží království, když jdeme za Ježíšem. Radost, prospěch, to je něco, co najdeme na cestě za Kristem. A výstup na některé hory může být pěkně obtížný, náročný. Ale bez tohoto výstupu nikdy neuvidíme všechno v jiné perspektivě. A nepoznáme, co to je ten úžasný pohled z vrcholku hory. ten úchvatný pohled na překrásnou krajinu Božího království. Apoštol Jan tuto skutečnost vyjádřil slovy, která nás vedou v této chvíli i ke stolu Páně, k Eucharistii. A vyjádřil to slovy, ten život byl zjeven. My jsme jej viděli. Svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný. Protože nechceme, aby to bylo tak, jak to Job odhalil. Oni se kochají v nějakém momentálním svém štěstíčku a pak mžiku do hrobu sestupují. Ne, tak to přece nechceme. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám. Abyste se spolu s námi podíleli na společenství a abyste měli věčný život. Protože potom ta radost, ta naděje, to je úplně v jiné perspektivě. Na cestě života k nám promluvilo slovo života. Jan to viděl, slyšel, jeho ruce se dotýkaly Ježíše. Tak to je to, co si při svaté večeři Páně připomínáme. Zaplacení za naše viny, vyrovnání dluhu. Bůh připravil záchranu. Ježíšova zástupná oběť je naší nadějí. A proto stojí za to jít za Ježíšem. Někdy se hovoří o svaté večeři Páně jako o chlebu pro náš život. A myslím si, že je to velmi přesné. My potřebujeme chléb na cestu života. A když jde někdo na dlouhou túru, tak si sebou musí vzít také vodu a nějaké jídlo. A my jdeme, mnozí z nás už jdou pěknou řádku let, jdeme na dlouhou túru. A my potřebujeme chleba života. My potřebujeme skutečně se posílit na této cestě do Božího království a k věčnosti.